творчы для Рагачова. Яна прысвечаная 80-м угодкам пісьменніка. Мастак Мікола Купала выставляе на продаж свае карціны, каб пакрыць выдаткі на ўдзел грамадскасці ў грунвальдскіх святкаваннях.
У эфіры Радыё Свабода. Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Адныя лічаць, што пра гэта не варта гаварыць. Гэтае пачуцці не для эфіру. Іншыя пачынаюць размову пра гэта самі, нават калі іх і не пытаешся. Ностальгія. Альбо, як многія кажуць, не зусім ностальгія, але туга па радзіме, сум па тым, што засталося дома, альбо па тым, чаго і не было. Ностальгія і як яе лекаваць, калі яна існуе. Беларусы за акіяны ў суседніх краін абмяркоўваюць тэму на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Ностальгія можа быць і няма. Не, гэта не ностальгія, але як бы гэта патлумачыць? Даводзіцца чуць у размовах з беларусамі, якія жывуць і за акіянамі, і ў суседніх краінах. Вядома, сучасныя мігранты, а тым больш студэнты, якія вучацца за мяжой, не адгароджаныя ад радзімай жалезнай заслонай. Але пра тугу па радзіме, пра сум, вось пра гэтую самую не ностальгію, але яны гавораць даволі часта. Хаця я і не пыталася ў іх аб гэтым. Раней не пыталася. Цяпер ностальгію і парады, як яе перажываць, абмяркоўваем на форуме беларускага замежжа. Таццяна Кулакевіч стала жыве, вучыцца і працуе ў Нью-Джерсі, ў США.
Ностальгія існуе, і яна адлюстроўваецца для мяне ў самоце па розных рэчах. Напрыклад, я думала і вось прыйшла да высновы, што ёсць розная ностальгія. Ёсць ностальгія, напрыклад, па бацьках, калі жывеш за мяжой, тады самуеш па бацьках, па родных, па сябрах сваіх. І такую ностальгію не можна нічым замяніць. І новыя сябры, гэта не тыя старыя сябры, якія прайшлі праз тваё жыццё, і бацькоў ніхто не заменіць. Гэта такая ностальгія. Я не ведаю, чым яе нават, я не ведаю, лагодзіць, можна сказаць, чым яе успакоіць, што можа дапамагчы пры такой ностальгіі. Але я, калі сумую па гэтых рэчах, тады я думаю, ну, я сама выбрала для сябе шлях і ведала, што так ёсць, і стараюся як бы маснаваць гэта.
А яшчэ ёсць іншая ностальгія, кажа Таццяна, і ад яе ёсць паратунак.
А вось, напрыклад, ностальгія па радзіме, калі яна мне існуе, дык я думаю, што гэтаму дапамагае мая дзейнасць тут у Злучаных Штатах, як сябра згуртавання беларускай моладзі ў Мерыцы, тут праходзяць розныя мерапрыемствы, якія трэба арганізоўваць. Напрыклад, вось недавно была сустрэча з Франкам Вячоркам. Асабіста таксама дапамагаюць асабістыя адносіны з людзьмі, якія тут даўно жывуць, якія зацікаўленыя ў тым, што адбываецца ў Беларусі. Напрыклад, у мяне ёсць такія добрыя адносіны з Вітаўтам Кіпелем. Мы часта сустракаемся, і калі ўжо сядзем размаўляць, дык няма гэтым размовам канца і края, і мне вельмі-вельмі так добра становіцца, і яшчэ гэта так абуджае ў ва мне пачуццё рабіць нешта, нечага дасягаць у жыцці, ісці далей вучыцца, каб рабіць розныя даследаванні і пра Беларусь, і ісці наперад.
Таццяна кажа, што вельмі даўно ўжо не была ў Беларусі, ад Амерыкі да Беларусі далёка, да і вучоба, праца. Юрас Юрченко ад мінулого году пачаў вучыцца ў Чэхіі. Вось яго адчуванні.
Я сам з Магілёва, але вось я 5 год ўжо жыву ў Менску, ўжо не жыву пакуль. І у мяне было, ведаце, у некаторых людзей, як яны прыязджаюць куды-небудзь, у іх адразу такая дэпрэсія, я не ведаю, як гэта назваць, вось ім хочацца дадому. У мяне такое было, але яно вельмі-вельмі хутка прайшло, літаральна за пару дзён. Канешне, там маю сяброў знаёмых, і мне цікава, вельмі цікава ўсё, што там адбываецца, і я збіраюся вернуцца, я не збіраюся жыць тут, але вось у мяне была можлівасць паехаць у Беларусь, і нешта я пакуль не хачу, у тым сэнсе, што ось у мяне такой нейкай тугі сур'ёзнай па Беларусі няма.
Юрас Юрченко, студэнт з Чэхіі. Валерія Міхалевіч таксама пасля вучобы вернецца да хаты. У США яна часова, прыехала сюды нядаўна. Пасля вучобы ў Літве ў ЭГУ ад пачатку гэтага году Валерыя вучыцца на магістарскай праграме ў паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе і працуе валанцёрам пры цэнтры беларускіх даследаванняў.
Ну, missing home, сумка па дому, то, канешне, ёсць. Ну, просто так, ну, натуральна. Просто я з бацькамі кожны дзень тэлефаноўваюся, і от у мяне бывае Коли они кажут, ну вот зараз, мабуть, завтра вось выходные, вот поедем на летище. Я себе просто вот так являю, что они там собирают ту машину, едут в Витебске на керунку, и вот я просто, мне часом подается, что я сижу в этой машине, я еду срок до этого. Потому что природа тут у канзасская, она вельми розница. Хотя я глядя на то, что, принамсі, например, тут же бачила ты ж васильки, вчера побачила там большую коровку, в великом рахунку можно знайти шмат подобенства. Все ж, например, леса, мне подается, что натурально не такие, как у нас. А мне часом необходимо всменавить вот эта природа. Я не веду, шаму, вот у меня просто возникает такое, что мне треба всменавить в белорусский лес. Не веду, шаму. Сидишь и думаю, что ну, зараз буду туди, на якое наше озеро, речку, вязковую хату, прадзеда. Потлумачиться на себе я это не могу. Хотя старать себе так отзернуть, за это туда не втягиваться, потому что на дворот только как-то может выкликать глубокую депрессию. Ну, ты меня ж такой сум легкий такой. Да.
Так, аж Валерия Михайлевич, она учится у США, после учебы вернется до хаты. И она размовляет с батьками у Беларуси каждый день. Это допомагает, каже она. Допомагає і усвідомлення того, що вольний у своїм виборі. Ось на початку передачі я згадувала про железну заслону. Її нема, відомо, як у часи холодної війни, але для політичних емігрантів можна сказати, що нечто подобне існує. Зянон Пазняк вимушено покинув Білорусь амаль 15 років тому. Він живе у США.
Дінячна моя батьківщина. І мені треба просто подихати гэтым паветрам. Я чуваю пахі Вільні. Я як собака чуваю пах. От закрийте мені вочы і привезіте на Вільнішчину. Я скажу, я на Вільнішчині. Я не в Нью-Йорку, не в Клівленді, не в Польщі, не в Празі, а я у Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, було б вельмі тяжко. Надзвичай, тому що за мяжой без батьківщини самая тяжкая гэта эмоційна переживання. Кожен з нас по-різному пройшов през депресію. Це от перший год, особливо тяжко, я треба пережити. Але потім мені на увесь час нагадує про себе. Так от, коли є Вільня, то один день тут побити і вже дає сили.
Зянон Пазняк пригадує один з приїздів у сусідню Литву разом з жінкою.
Жінка з Логойщини. І ось, треба говорити, мені тяжко. Поїхали ми у Нарвілішки, а там же побач з костьовом провели мяжу і поставили плот железний. Ну і от я бачив, як моя жонка опустилася на колені, руку туди прос плот, руку до землі. Так от важно чоловіку відчути от эту силу. Это, видать, она реально есть, эта сила. Это не только эмоциональное отчувание, но уже не кажу про слезы. Это только у зусім чужим в свете это отчуваешь.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежа». Туга по родиме, сум по тым, что засталося дома, альбо по тым, чего и не было. Ностальгія і як її лікувати. Білоруси за океаном із сусідніх країн обмірковують тему на форумі білоруського заміжжя. Передачу веде Тетяна Поклад. У Австралії Антось Артеменко живе амаль 5 років. Має добру працю, відповідно едукації у комп'ютерної сфери. Емігрував Антось по своїм жаданням.
Просто у Білорусі жилося щасливо, а тепер в Австралии, сумою по Беларуси, по шмат чым добрым, того, что там есть, а тут нема. А в Беларуси страшенно лечил дни, страшенно хотелось в Австралию. И так теперь, значит, николи, где б не жил, теперь николи 100% счастливый не буду. Коли, саправды, шмат чего вы в Беларуси любите, и батьки, и музыка, концерты. Я хочу на концерты на РМ сходить, например. Вельми это не достает. Вельми басовишка не достает. Страшенно не достает.
Гэта не зусім ностальгія, тлумачыць Антось. Часам папросту цешыць, што ад нейкіх непрыемных ды недарэчных з'яваў беларускіх рэаліяў аддзелены акіянамі.
Да, мы сумуе па сябрах, але сябры паразъехаліся ўсюды і раз'ехаліся настолькі раўнамерна. Канада, Америка, Польша, Німеччина, усюди, Нова Зеландія. Це у Білорусі, я думаю, вельми виборочна ностальгія, бо абсолютна більшість людей, з'яв і реальності в життя, ностальгії просто нема, просто щастя. Просто яке щастя, що коли неким чином, скажімо, батько мені розповідає про нечто, або сябри, або неким чином я довідуюся про нейку з'яву, і просто яке щастя, що я це не бачу, що я це надійно ізольований. Але так, є ёсць просто настолькі кранальныя рэчы, нават мясціны ў Менску, у іншых мястэчках, просто з якімі шмат чаго звязана, і вже калі жывеш у Беларусі, то это так не цэніш, думаеш, што з'едзеш за мяжу, там будзе больш грошай і бяспечней, і нават цікавей, але не. Ёсць вельмі ностальгія, якую цяжка выразіць у словах, ёсць это ўсё.
Каб можна было часцей прыехаць у Беларусь, лічыць Антось, было б зусім іншае адчуванне.
Я зайздрошчу тым людзям, якія, напрыклад, жывуць у Польшчы альбо на тым жа Кіпры і могуць лётаць у Беларусь вельмі часта, 3 гадзіны. Мне ў Беларусь дабрацца, скажам так, мінімум гадзіны 24, і это вельмі вялікая стома, таму ў рэальнасці я дабіраюся да Беларусі дні за 3. Там начую ў гатэлі, дапусцім, у Сеуле, там начую ў стрыечнай бабулі ў Маскве. Карацей, вельмі далёка, і ездзіць я магу да бацькоў толькі раз на пару гадоў. Далекавата, вельмі далёка і вельмі дорага. Квіток дзесьці ад Брызбена да Масквы дзесьці 1700 даляраў.
Так кажа Антось Арцёменка з Аўстраліі. Сергій Шабадалаў жыве ў суседняй Літве больш як 20 гадоў зусім блізка ад родных мясцінаў. Ён пераехаў з сям'ёй у Літву, калі тут будавалі АЭС у Вісагіннас, і можна было атрымаць кватэру. У Беларусі такой магчымасці ў яго не было.
Так думаю, что тягом часу, пусть я про себе скажу, все-таки есть ностальгия и есть тяга до земли кротков. И это не высокие слова, это на самом справе так. И, напевно, повинны люди жить на своей родине, своим народом, со своей мовой, со своими звычками, традициями, скажем так, коли могил своих кротков. Это у старейшего поколения, вот у моего, я амаль что у всех своих знакомых эти нотки я чую. То с задовольнением жили бы зараз на Беларуси и шкадуют, что приехали в Литву. Ну, можа, не 100%, але вялікая колькасць. І не таму, што сёння там лепш ці тут лепш. Мне здаецца, што з цягам часу ўсё-такі народ той, які памятае свае карані, сваю радзіму, яны ўсё-такі цягнуцца да гэтых месцаў.
Сергей з Літвы плануе вяртацца ў Беларусь, але ўжо без дзяцей. Яны выраслі ў Літве і сваю будучыню бачаць іначай. Але у любым выпадку ніякі сум, ніякая ностальгія, у якім бы выглядзе яна не з'яўлялася, не зломіць чалавека, калі ёсць сябры. Проста людзі, з якімі цікава, кажа Таццяна з ЗША. Таму ёй цікава у моладзевай беларускай суполцы. Таццяна Кулакевіч – актывістка з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Пасля сустрэчы з сябрамі робішся мацнейшым, кажа Таццяна.
І у мяне такі добры настрой адразу пасля гэтага, што вось, ну, людзі, всім цікава, ўсё робіцца, не проста так сядзіш і сумуеш, і, канешне, так і можна і ў дэпрэсію ўпасці, і нічога не хацець, але так разумееш, што калі не будзеш нічога рабіць, нічога само не прыйдзе да цябе.
Таццяна Кулакевіч з ЗША. Вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне альбо прапанаваць тэму для форумаў беларускага замежжа. Кантакты і саму перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Туга па радзіме. Ностальгія і як яе лекаваць, калі